ครับรัฐมนตรีคลังเยอรมนีวูฟกังชูแบร์บอกว่ากรีซอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินรอบที่3เมื่อเงินก้อนปัจจุบันนั้นใกล้หมดไปในปีหน้ารัฐมนตรีชูแบร์ของเยอรมนีมีถ้อยแถลงดังกล่าวในการปราศัยใกล้ๆนครแฮมบวร์กหรือแฮมเบิร์กของเยอรมนีซึ่งเขากล่าวว่าเงินก้อนใหม่จะช่วยให้กรีซหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศขณะนี้กรีซอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาปีที่6แล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลใช้นโยบายรัดเข็มขัดเศรษฐกิจของกรีซก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะขยายตัวได้บ้างในช่วงปลายปีหน้าครับประเทศเศรษฐกิจโตเร็วขนาดใหญ่5ประเทศในกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นตัวย่อของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้มีการประชุมกันที่นครโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งประเทศเจ้าภาพมุ่งหวังที่จะให้การประชุมครั้งนี้ช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงการพื้นฐานของทวีปแอฟริกาที่คาดว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มูลค่าราว 2.5 ล้านล้านดอลลาร์แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุดในกาลทวีปก็ยังต้องการเงินพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถึง 400,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีจากนี้นะครับและครึ่งหนึ่งของประชากรแอฟริกาใต้นั้นดำรงชีวิตด้วยเงินต่ำกว่าเส้นระดับความยากจนขณะที่อัตราคนว่างงานมีสูงถึง 26% ขณะนี้กลุ่มประเทศสมาชิก BRICS กำลังวางแผนที่จะจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งจะช่วยให้การสนับสนุนเงินกู้กับประเทศที่มีปัญหาการหาเงินกู้ผ่านช่องทางปกติประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้เรียกร้องให้ภาคธุรกิจมองหาโอกาสการลงทุนในแอฟริกาใต้ที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากที่สุดเช่นเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานพลังงานเมืองแร่และการธนาคารครับกลุ่มประเทศ BRICS 5ประเทศนั้นมีประชากรรวมเท่ากับ 40% ของประชากรโลกแต่สำหรับมูลค่าการค้าขายรวมของกลุ่มอยู่เพียงแค่ 17% ของการค้าโลกเท่านั้นสำหรับแอฟริกาใต้นั้นการค้าขายกับประเทศคู่ค้าที่เป็นสมาชิก BRICS ด้วยกันโตขึ้น 11% ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ครับจาก BRICS มาที่เอกวาดอร์นะครับประธานาธิบดีราฟาเอลคอร์เรียของประเทศเอกวาดอร์กล่าวว่าเขาอาจจะลองผลักดันให้สื่อของเอกวาดอร์ทั้งหมดหันไปเผยแพร่ข่าวเฉพาะออนไลน์เท่านั้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการตีพิมพ์หรือออกหนังสือพิมพ์ขายอีกต่อไปประธานาธิบดีคอร์เรียกล่าวบน Twitter ว่าวิธีนี้น่าจะช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ได้จากการที่หนังสือพิมพ์ไม่ต้องออกฉบับที่เป็นกระดาษอีกต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีคอร์เรียมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับสื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของตนและข้อความบน Twitter ของเขาเป็นการตอบโต้จุดยืนของหนังสือพิมพ์ที่ไม่ต้องการให้มีโครงการสำรวจน้ำมันในอุทยานแห่งชาติยาซูนีซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ของสหประชาชาติเช่นกันประธานาธิบดีคอร์เรียสนับสนุนโครงการพลังงานดังกล่าวแต่ว่าสมาคมหนังสือพิมพ์ของเอกวาดอร์บอกนะครับว่าที่ประธานาธิบดีคอร์เรียเสนอว่าจะให้มีการลงประชามติว่าเอกวาดอร์ควรจะมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่อไปหรือไม่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบน Twitter นั้นไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพียงการแสดงอารมณ์ขันมากกว่าที่จะทำจริงครับและปิดท้ายนะครับชายชาวปาเลสไตน์ผู้หนึ่งสามารถแฮก Facebook Page ของมาร์คซักเคเบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook หลังจากที่ Facebook นั้นเฉยชาต่อการที่เขาชี้จุดอ่อนบนระบบความปลอดภัยของ Facebook นายคาลิลเชียเทคผู้นี้บอกว่าหลังจากที่ตนระบุจุดอ่อนของ Facebook สำเร็จก็ได้รอว่า Facebook จะตอบรับข้อแนะนำที่เคยระบุไว้ว่าจะให้เงินรางวัล500ดอลลาร์สำหรับแฟนๆ Facebook ที่สามารถช่วยระบุข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยบนเว็บไซต์ได้แต่เมื่อยังไม่มีคำตอบเจ้าตัวจึงตัดสินใจแฮ็กแอคเคาท์ของมาร์คซักเคเบิร์กเพื่อโชว์ความสามารถอีกชั้นหนึ่งนะครับขณะนี้คุณเชียเทยังไม่ได้รับเงินตอบแทน500ดอลลาร์จาก Facebook แต่ว่ากันว่าตอนนี้มีคนเสนอจ้างงานเขาแล้วหลายคนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน